Godātie kolēģi, atsākam darbu. Saeimas prezidijs ir saņēmis speciālās komisijas sagatavoto likumprojektu otrajam lasījumu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Speciālās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, uz Saeimas lēmuma pamata izveidotā speciālā komisija ir izskatījusi tos priekšlikumus, kas bija iesniegti likumprojektās grozījuma Saeimas kārtības rullī. Pirmo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputātiem ir iebildumi? Nav. Atklājam debats. Deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Labdien, cienījamies domas un godātie kungi. Kārtības rullis šodien ir grozīts, un tas atver iespēju mums atrisināt dažas senas problēmas, kuri apgrūtina deputātu darbību un mazina sabiedrības uzticību Saeimai, kā valsts institūcijai. Frakcija PCTVL uzskatā, ka spēka esoša kārtības rulļa norma, kas paredz iespēju atteikties no likumprojekta izskatīšanas pēc būtības, jau tā saucamajā nulles lasījumā, ir netaisnīga un neatbilst deputātu vienlīdzības principam. Šis normas pastāvīgais upuris ir opozīcijas frakciju likumprojekti, no kuriem valdošo partiju deputāti vienkārši atkratās kā no uzmācīgas mušas, pat neiedziļinoties priekšlikumu būtībā. Tas nozīmē, ka opozīcijas deputātiem ir liekta iespēja pilnvērtīgi pildīt savas likumdevēja pienākumus. Nedrīkst arī aizmirst, kā pie vadošas koalīcijas patlaban pieder vai koalīcija atrodas pašreiz tikai 59 deputāti. Ja mēs ņemsim vērā arī faktu, ka Saeimas vēlēšanas nebija tiesīgi piedalīties 100 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, sanāk, valdošai koalīcijai un opozīcijai aizmugurē atrodas aptuveni vienādas tautas daļas. Un trīs opozīcijas esošas partijas aizstāv atšķirīgas ideoloģijas, bet katra opozīcijas frakcija ir atbildīgie likumdevēji, kuru ierosinājumi ir nekas cits, kā juridiska valoda izteikta 10 Latvijas iedzīvotāju vēlētāju, 10 tūkstošu vēlētāju griba. Es lūdzu atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumu, kurai mērķis ir nodrošināt katra likumprojekta izskatīšanu pēc būtības pirmajā lasījumā, neatkarīgi no tās, vai šis likumprojekts virza opozīcijas deputāti vai pozīcijas pārstāvji. Paldies par uzmanību.
Debates slēgtas. Balsojam par pirmo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 deputāti, pret 52, atturās 13. Lēmums, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Vai ir iebildumi? Atklājam debats. Deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, apspriežamais un trīs nākamie PCTVL frakcijas priekšlikumi Saeimas kārtības rullim attiecas tikai uz terminiem, kuru laikā atbildīga komisija izskata likumprojektu. Patlaban komisijiem ir noteiktas saistības konkrētajos terminos izskatīt tikai tos likumprojektus, kas ar Saeimas lēmumu tiek pasludināti par steidzamiem. Mēs piedāvājam noteikt galīgos terminus, kuru laikā komisijas izskata jebkurus likumprojektus gan pirmajā, gan otrajā, gan trešajā lasījumā. Likumprojekta izskatīšanas komisijā terminu pirmajā lasījumā nosaka Saeima. Pēc likumprojekta izskatīšanas komisija nevar novilcināt tā iesniegšanu Saeimā vairāk par divām nedēļām. Mēs piedāvājam likumprojekta izskatīšanas termiņš, otrajā un trešajā lasījumos, ne vairāk kā divas nedēļas kopš noteicējies Saeimas noteiktais priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Dāmas un kungi, vakar uzstādāmies televīzijas etērā Emšakungs solies uzlabot Saeimas darba kvalitāti. Mūsu priekšlikumi arī ir vērsti tieši uz to, lai uzlabotu mūsu parlamenta darbu. Tas apstaklis, ka kārtības rullī trūks normu, kuras regulē likumprojektu izskatīšanas komisijas termiņus, astotas Saeimas pilnvaru ietvaros daudzkārt tikai ļaunprātīgi izmantots no komisiju priekšsēdētāja puse. Īpaši par to Greko juridiskas komisijas priekšsēdētājs Segļņakungs, kurš uz ilgu laiku iesaldēja dažus likumprojektus, kas tika nodoti komisijā ar pārliecinošu balsu vairākumu un izsauca ievērojamu rezonansi sabiedrība. Piemēram, jautājums par to, kas atversmes tiesā vērtē robežlīgumu ar Krieviju. Bet pats kliedzošākais mūsu prāts bija gadījums ar likumprojektu grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Saskaņa ar kuru nodokļa likmei bija jāpazeminās no 25% līdz 15%. Atgadināšu, ka otrajā lasījumā likumprojektu vienprātīgi atbalstīja 83 sēžu zālē klātesošie deputāti. Pēc tam šis likumprojekts bez vēsts pazūda budžeta un finansu komisija. Kas tad bija tas deputāts, komisijas priekšsēdētājs, kurš iemanījies ignorēt Saeimas vienprātīgo gribu? Teikšu vārdiem no pirmas partijas reklāmas. Šlesers, kas gan cits. Mēs pieprasām garantijas, lai pilnībā ievarotu Latvijas Republikas satversmes garu. Vara Latvija, kā jums ir zināms, pieder tomēr Latvijas tautai. Un to likumdošanas jomā īsteno 100 Saeimas deputāti, nevis tikai komisiju priekšsēdētāji. Lūdzu atbalstīt pēc TVL frakcijas priekšlikumus. Paldies jums par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ne. Nav. Balsojam par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 58, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais, nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 63, atturās 6 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, nav atbalstīts.
Balsojumu. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 76, atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 65, atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu balsojam par likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 66 deputāti, pret 24, neviens deputāts neaturās. Likuma projekts pieņemts. Godātie kolēģi, pārējām pie otrā dienas kārtības jautājuma. Izskatām grozījumus Nacionālās drošības likumā. Un uz Saeimas lēmumu pamata izveidotā speciālā komisija lūdz izskatīt likumprojekts grozījumu Nacionālā drošības likumā pirmajā lasījumā, nenododot tos citām komisijām, un lūdzu atzīt šos par steidzam, bet mēs par to lemsim pēc tam, kad es nolasīšu Saeimas prezidija atzinumu par šo likumprojektu. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas speciālās komisijas grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rulī un citos ar šiem grozījumiem saistītos likumos iesniegt likumprojektu grozījumu Nacionālā drošības likumā reģistrācijas numurs 4 un nodot Saeimas speciālajai komisijai grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rulī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad tas bija Saeimas prezidija paziņojums. Tagad lūgums komisijas vārdā par šo likuma projektu. Tātad ziņo deputāts Marks Segliņš.
Godātie kolēģi, speciālā komisija pildot Saeimas ar Saeimas lēmumu uzdoto uzdevumu ir izskatījusi tos grozījumus, kuri nepieciešami ir citos likumos saistībā ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī un lūdzu atzīt grozījumus Nacionālā drošības likumā par steidzamu.
Vai lūdzu zvanu? Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāri 68, pret 24, neviens deputāts neaturos. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāts. Pāri 69 deputāti, pret 24. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti.
Kolēģi, vai ir iebildumi, ja mēs pieņemam šo likumprojektu arī uzreiz otrajā lasījumā?
Ir. Ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, tad jānosniek priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
2006. gada 9. novembris, pulksten 16:25.
Vai ir citi priekšlikumi? Lūdzu deputātam Krišānim Kariņam.
Jā, es ierosināt tomēr netik traki steigt un iesniegumus, ka mēs varētu iesniegt līdz šī gada 14. novembrī nākamai otrdienai.
Godātie deputāti, mums ir divi priekšlikumi šodien, 16:45 vai 25, es atvainojos, un otrs priekšlikums bija Kariņkungam 14. novembris. Tātad jābalso par tālāko, balsojam par 14. novembri. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 24 deputāti, pret 68 atturās 1. Šis priekšlikums nav pieņemts. Līdz ar to noteikts priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien 16:25. Izskatīšanas laiks.
2006. gada 9. novembris 17:15.
17:15. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis prezidiju, ka Saeimas sēdē izsludināms pārtraukums līdz 17:15. Vai ir kādi iebildumi? Tātad, ja ir iebildumi, balsojam par šo pārtraukumu līdz 17.15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Par 65 pret 19, tātad izsludinām pārtraukumu līdz šodienas 17.15. Paldies. Turpinām darbu. Izskatām likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Speciālās komisijas vārdā vārds deputātam Marekam Segliņam.
Kolēģi, Nacionālās drošības likumā otrajam lasījumam neviens priešlikums nav saņemts. Līdz ar to komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, balsojam par likumprojektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Par 66 pret 23 atturās viens deputāts. Likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā pieņemts. Godātie kolēģi, reģistrēsimies ar kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrēties. Tā. Lūdzu saimes sekretāru biedru nolasīt reģistrācijas rezultātus. Jā. Lūdzu, kamēr tiek gatavot rezultātu, vārds Aigram Latkauskim paziņojumam.
Es gribu atgādināt pagaidu mandātu ētikas un iesniegu komisijas locekļiem, ka rītdien 10. novembrī 10.30 mēs tiekamies komisijas telpās Torņa iela 3508. Kabinets. Obligāti vajadzētu būt.
Paldies, lūdzu. Reģistrācijas
nav reģistrējusies. Andris Bēziņš, LPP LC.
Ir.
Ir tā. Ivars Godmis, Oskar Kastens, Maris Kučinskis, Artis Pabriks, Artis Slakteris, Viktors Čirbātīs. Ir. Inese Štesere, Aigars Štokenbergs, Gundars Upinieks. Paldies.
Nezinu.
Paldies, godātie deputāti, sēde slēgta.